Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց ամանադրական դատարանի մասին օրենքում փոփոխությունները, չեղարկեց հանրաքվեն։ Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 415-ով, նոր վարակակիրների թվում է նաև Գագիկ Ծառուկյանը։
Բարի մարդկանց, այդ հիվանդությունների չի կապվում։
Էմանյուել Մակրոնը զորակցության նամակ է հղել Նիկոլ Փաշինյանին, խոստանալով կոնկրետ աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանին համաճարակի դեմ պայքարի հարցում։ Նոր քրեական գործ է հարուցվել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կողմից 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ ընտրակաշարք բաժանելու դրվագով։ Ժաննա Բարսեղյանը, ֆրանսիացի կանաչների ընտրական հաղթանակի խորհրդանիշ։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում։ Այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը զորակցության նամակ է հղել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Մակրոնը հավաստիացրել է, որ Ֆրանսիան երկկողմ, ինչպես նաև Եվրամիության հետ պատրաստակամ է Հայաստանին կոնկրետ աջակցություն ցուցաբերել կորոնավիրուսի դեմ պայքարում։ Հայաստանում արդեն գործող զարգացման ֆրանսիական գործակալության շնորհիվ Ֆրանսիան պատրաստ է դիտարկել 50-ից 80 միլիոն եվրո գնահատվող պետական քաղաքականության վարկի տրամադրումը, նշված է Փաշինյանին ուղղված Մակրոնի նամակում։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը տեսակոնֆերանս էր ունեցել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ, զրույցի ընթացքում պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել հունիսի 30-ին համանախագահների միջնորդությամբ և մասնակցությամբ անցկացնել տեսակոնֆերանս Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների միջև։ Քիչ առաջ արտգործնախարարությունը հայտնեց, որ Զոհրաբյան Մամեդյարով տեսակոնֆերանսը ավարտվել է։ Այսօր ազգային ժողովը ամբողջությամբ ընդունեց սահմանադրական դատարանի մասին օրենքի փոփոխությունները, որոնք միտված են սահմանադրական դատարանը սահմանադրությանը համապատասխանեցնելուն։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը վարակվել է կորոնավիրուսով, այդ մասին նա տեղեկացրել է Facebook-յան իր էջով։ Հիշեցնեմ, առաջին աճանի դատարանը մերժել էր Ծառուկյանին կալանելու ազգային անվտանգության ծառայության միջնորդությունը, բայց դատախազությունը վերաքննիչ դատարանում բողոքարկել է այդ որոշումը և Ծառուկյանին դեռ կալանավորում է սպառնում։ Նա մեղադրվում է ընտրակաշարք բաժանելու մեջ, ազգային ժողովը նրան զրկել է պատգամավորական անձեռնմխելությունից։ Արտաշատի բժշկական կենտրոնում կորոնավիրուսից բուժվող 55-ամյա մարդը ցած է նետվել հիվանդասենյակի պատուհանից, նա այժմ ծանր վիճակում է, այսօր հաղորդել է առողջապահության նախարարության խոսնակը, նշելով, որ քաղաքացին հիվանդանոց էր ընդունվել նախորեին։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերը աճել են 415-ով, ընդհանուր առմամբ անցնելով 25,500-ը, գրանցվել է մահվան ևս 10 դեպք, մահացածների թիվը հասավ 443-ի, կորոնավիրուսով վարակված ևս 147 մարդ մահացել է այլ հիվանդությունների հետևանքով։ Անցած մեկ օրում բուժվածների թիվը ավելացել է 751-ով, 14,000-ից ավելի մարդ բուժվել է, գրեթե 11,000-ը շարունակում է բուժումը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը զգուշացնում է չքաղաքականացնել կորոնավիրուսը և աշխարհի երկրներին կոչ արել համախմբվել համավարակի դեմ պայքարում, որի տարածումն արագորեն աճում է օրական գրանցելով ռեկորդային բարձր թվեր։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Թեդրոս Գեբրեյեսուսը երեկ կայացած ազգուլիսում հայտարարել է, թե COVID-19-ը քաղաքականացնելը տարաձայնություններ է առաջացնում երկրների միջև և ազդում ամբողջ աշխարհում համավարակի տարածումը կանխելու արդյունավետության վրա։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում ազատությունն է։
Շնորհակալ հաղորդություն հրաչարնակում ենք թողարկումը նախ ներքաղաքական գլխավոր թեմայի մասին։ Խորհրդարանն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց ամանադրական դատարանի մասին օրենքում փոփոխությունները, որով ըստ էության չեղարկվում է բարձր դատարանի 7 անդամների լիազորությունների դատարեցման հարցով հետաձգված հանրաքվեն։ Փոխարենը հիշեցնենք, իշխանությունները ամանադրական դատարանում առկա իրենց բնորոշմամբ ճգնաժամը լուծելու այլ տարբերակ են գտել։ Խորհրդարանի ներսում անցած շաբաթ ընդունած օրենքով ավելի քան 1 տասնամյակ պաշտոնավարած 3 դատավորներին ուղարկելով Թոշակի, Հրարթովմասյանն էլ պաշտոնան կարվի ամանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնից մնալով որպես դատարանի անդամ։ Ազգային ժողովում քննարկում են, թե որոնք են լինելու բարձր դատարանի շուրջ սպասվող հաջորդ զարգացումները։ Նայրան Ալբանդյանին լսենք։
Ազգային ժողովն այսօր ընդունեց ապրիլի 5-ին նշանակված, բայց հետաձգված սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն չեղարկելու որոշումը։ Դիմադիր ԲՀԿ և Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունները նիստին չէին մասնակցում։ Նախագիծը ընդունվեց 81 կողմ ձայնով։ Հանրաքվեն չեղարկելու օրենսդրական հիմքերը ստեղծվեցին հունիսի 22-ին ազգային ժողովի կանոնակարգում կատարված փոփոխություններով։ Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Սուրեն Գրիգորյան։
Ես կարծում եմ, որ սահմանադրական դատարանի հետ կապված բոլոր հարցերը դրա լեգիտիմության և իրապես ժողովրդից ստացած լեգիտիմության առումով մենք հնարավորություն ունենալու ենք դեր արձանագրենք մեծ սահմանադրական փոփոխություններով, ուստի ուղղակի արձանագրեն, որ մենք չենք հրաժարվել են մտքից, որ հանրաքվեն իրոք լավագույն ճանապարհն է, բայց այն մարդիկ, ովքեր հարցնում են, թե ինչի էս պայմաններում չէր կարելի հանրաքվեանել, երևի ուղղակի տեղյակ չեն Հայաստանի Հանրապետությունում ինչ է կատարվում։
Չեղարկված հանրաքվեով առաջարկվում էր դատարեցնել սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի և դատարանի 6 անդամների պաշտոնավարումը, սակայն կորոնավիրուսի պանդեմիայի պատճառով իշխող մեծամասնությունը որոշեց սահմանադրական ճգնաժամը լուծել ազգային ժողովի լիազորությունների շրջանակներում և հունիսի 22-ին իստում ընդունեց իմ քայլը խմբակցության մի խումբ պատգամավորների ներկայացրած սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծ, որով առաջարկվում է փոխարինել սահմանադրական դատարանի նախագահին և 12 տարուց ավելի պաշտոնավարած սահմանադրական դատարանի անդամներին։ Սահմանադրական այդ փոփոխությունները արդեն ուժի մեջ մտել են և Հրայր Թովմասյանը այլևս սահմանադրական դատարանի նախագահ չէ։ Իսկ Ֆելիքս Թոխյանը, Հրանտ Նազարյանը և Ալվինա Գյուլումյանը սահմանադրական դատարանի անդամ կամ դատավոր չեն։ 2 ամսվա ընթացքում պետք է ընտրվեն սահմանադրական դատարանի 3 նոր դատավորները։ Այսօր արդեն նստաշրջանով և հատուկ 24 ժամյա ռեժիմով խորհրդարանը քննարկեց և ընդունեց նաև օրակարգի մյուս հարցը սահմանադրական դատարանի մասին և պաշտոնատար անձանց գործունեության ապահովման, սպասարկման և սոցիալական երաշխիքների մասին նախագծերի փաթեթը։ Ըստ այս փոփոխության առաջարկվում է սահմանադրական դատարանի դատավորների թափուր տեղերի առաջադրումների հերթականությունը փոխել։ Առաջարկվում է առաջադրում կատարելու առաջին լիազորությունը վերապահել կառավարությանը, ապա հանրապետության նախագահին և այնուհետև դատավորների ընդհանուր ժողովին։ Նախագիծը ներկայացրեց իմ քայլից Սուրեն Գրիգորյանը։
Եթե հերթականությունները պահպանվեն գործող խմբագրությամբ, ինչպես սահմանված է, այն է Հանրապետության նախագահ, դատավորների ընդհանուր ժողով և կառավարություն, կխախտվի ըստ էության սահմանադրության 166-րդ հոդվածի առաջին մասյան պահանջը, որ առաջադրող 3 սուբյեկտները 3-ական տեխնացու են առաջադրում։
Ըստ փոփոխությունների սահմանադրական դատարանի այն անդամ դատավորները, որոնց լիազորությունները դադարեցվել են մինչ ժամկետի ավարտը, կենսաթոշակի իրավունք են ստանալու։
Այն կենսաթոշակը, որը օրենքով նախատեսվում է այն դատավորների համար, ում լիազորությունը դադարել է սահմանադրական դատարանի մասին սահմանադրական օրենքի 12-րդ հոդվածի առաջին մասի, եթե չեմ սխալվում, առաջին կետով, լիազորությունների ժամկետը դադարելու հիմքով։
Իշխանական պատգամավոր Սուրեն Գրիգորյանը, պատասխանելով Հովիկ Կաղազարյանի հարցին, հստակեցրեց. սահմանադրական դատարանի նոր նախագահ կընտրվի դատավորների 3 թափուր տեղերը լրացնելուց հետո նոր միայն։
Ենթադրվում է, որ այն անձը, ով պետք է ընթացիկ բնականոն գործունեությունը ապահովի այդ թվում դատավորների, ճիշտ կլինի լեգիտիմության տեսանկյունից, որպեսզի ընտրվի հենց իրենց կողմից։
Նախագիծը նույն օրվա ընթացքում երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունվեց 80 կողմ 1-0 ձեռնպա ձայների հարաբերությամբ։ վերաբերակցությամբ։ Փաթեթին դեմ էր ոչ մի խմբակցությունում չընդգրկված պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը։
Այն մասին, որ մենք ունեցել ենք ոչ թե սահմանադրական դատարան, այլ դրա անվանտակ գործող հանցավոր խումբ, վերջին օրերին հրապարակավ խոստովանել են նաև սահմանադրական դատարանի արդեն նախկին նախագահն ու նրա օգնականը, հայտարարելով, թե սահմանադրական դատարանում կա մեծամասնություն։ Ասել է, թե մենք ունեցել ենք ոչ թե սահմանադրական դատարան, այլ մեծամասնություն կազմող մարդկանց խմբակ, որոնք զբաղված են եղել պահի իշխանության հանցավոր հրահանգների կատարմամբ, կեղծված ընտրությունների օրինականացմամբ, մարդկանց հետապնդումների, կուսակցությունների գրասենյակների վրա հարձակումների, բռնաճնշումների, ակտերի լեգալացմամբ։
Նեհրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատարանը քննում էր ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին կալանավորել չկալանավորելու հարցը, գլխավոր դատախազությունը նոր քրեական գործ է հարուցել նրա նկատմամբ կրկին ընտրակաշարք բաժանելու դրվագով։ Իր մեղսակցությունը կտրականապես հերքող մեծահարուստ Ծառուկյան ըստ իրավապահների ներկայացած քաղաքացիների ընտրական հանցագործություն է կատարել, խորհրդարանի մեծությամբ երկրորդ ուժը հերքում է այդ մեղադրանքները, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ, հիշեցնենք, անցյալ շաբաթ ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարում էր, թե որևէ մեկի համար նորություն չէ, որ ԲՀԿ-ն ընտրությունների ժամանակ կաշառք է բաժանել և ընտրակաշառքով է ընտրվել։ Նոր քրեական գործի մասին Նաիրա Բուղադարյանը կպատմի։
Նոր քրեական գործ է հարուցվել Գագիկ Ծառուկյանի առաջնորդած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կողմից 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ ընտրակաշարք բաժանելու դրվագով։ Գլխավոր դատախազությունը հաղորդում է, որ քաղաքացիներն արձագանքում են իրավապահների կոչին օժանդակել իրենց բացահայտելու ընտրական հանցագործությունը, որն առնչվում է ընդդիմադիր ԲՀԿ-ին և նրա առաջնորդ մեծահարուստ Գագիկ Ծառուկյանին։ Նման կոչ հնչեց վերջերս, երբ ազգային անվտանգության ծառայությունում քննվող գործով մեղադրանք առաջադրվեց պատգամավորին ավորական անձեռմխելիությունից զրկված Ծառուկյանին ընտրակաշարք տալը կազմակերպելու համար։ Ըստ գլխավոր դատախազության, վերջերս քաղաքացիներից մեկը դիմել է իրավապահներին եւ հայտարարել ընտրական հանցագործության մասին։ Նա հայտարարել է, որ 2017 թվականի ապրիլի 2-ին խորհրդարանական ընտրությունների օրը Կոտայքի մարզի Մրքաշեն գյուղի թիվ 28/16 ընտրատեղամասում գյուղի դպրոցի կողային հատվածում սև գույնի Land Cruiser մագնիշի ավտոմեքենայից ինչ որ անձ իրեն առաջարկել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության օգտին վերարկելու համար յուրաքանչյուր անձի քվեի դիմաց 5000 դրամ։ Ինքն էլ վերցրել է 15000 դրամ, որպեսզի ինքը, մայրը եւ կինը քվեարկեն ԲՀԿ-ի օգտին։ Քրեական գործը հարուցվել է 154.2 հոդվածով ընտրողներին կաշառք տալը։ Այս քրեական գործն ուղարկվել է հատուկ քնչական ծառայություն։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր կուսակցության խոսնակի Վետա Տոնոյանն ազատության է զրույցում պնդեց, այս դեպքը ցույց է տալիս, թե որքան անհիմն է Ծառուկյանի քրեական գործը։
Շուրջ 1 շաբաթ է այդպես օջ հորդոր խնդրանք դատախազությունը դիմել է ազգաբնակչությանը եւ այս օրերի ընթացքում փաստորեն այսպես շակերտների մեջ գտնվել է ինչ որ մեկը, ով ասել է, թե իբր Բարգավաճ Հայաստանը իրեն կաշառք է առաջարկել կամ տվել, իսկապես խորապես ցավում եմ դատախազության այս գործելավոճի համար, որովհետեւ բոլորս էլ շատ լավ հասկանում ենք, թե այս ամենի հիմքում ինչ է ընկած, թե ինչպես են ձեռք բերվում նման այսպես շակերտավոր ապացույցներն ու ցուցմունքները, որոնք որ փաստորեն փորձ եկավ ապացուցելու, որ գլխավոր դատախազությունը առաջնորդվել է սկզբունքով, որ դե քրեական գործը հարուցենք, Գագիկ Ծառուկյանին անձեռմխելիությունից զրկենք, հետո ապացույցները մի ձև կճարենք կամ կմոգոնենք։
Անդրադառնալով քաղաքացիներին ուղղված իրավապահների կոչին, Տոնոյանը շեշտում է, լավ հասկանում են, թե ինչպես են ձեռք բերվում նման ցուցմունքները։ Մյուս կողմից կաշառք ստացող քաղաքացին պետք է հասկանա, որ դա քրեորեն պատժելի արարք է, ընդգծում է ԲՀԿ-ի ներկայացուցիչը։
Դատախազությունը այս կոչով հանդես գալուց առաջ լավ կլիներ, որ մարդկանց նաև այդ մասին տեղեկացներ, իսկ այս դեպքում, եթե այդ մարդիկ այսպես չակերտավոր, հա, պատասխանատվության չենթարկվեն, ուրեմն բնականաբար սա ենթադրում է, որ արկայն ինչ-ինչ պայմանավորվածություններ, այսինքն ինչ-ինչ պայմանավորվածություններ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության դեմ ցուցմունք տալու փոխարեն չկրել որևէ պատասխանատվություն կամ պատիժ։ Ես կրկնում եմ, որ ես Բարգավաճ Հայաստանի մասով բացառում եմ, որովհետև ինքս եղել եմ ընտրական process-ների մեջ, մասնագիտության այս կամ այն այն բերումով ելնելով 12 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին, այնուհետև 17, հետագայում 18-ի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին, այնպես որ ես բացառում եմ, որ ուրեմն նման նախադեպ ընդհանրապես։
Թեև ԲՀԿ-ականները կտրականապես հերքում են ընտրակարգ բաժաներու մասին իրավապահների պնդումները, օրերս Լոռու մարզի մի քանի գյուղերում ընտրողները անկաշկանդ պատմել էին, թե ինչպես են 2017-ին գումարի դիմաց քվեարկել, թե այն ժամանակ իշխող ուժի հանրապետականի, այնպես էլ ԲՀԿ-ի օգտին։
17 թվականը փողը տվել ու ընտրել ու ոնց այլ է։ Ցերի ով է ընտրել։ Հանրապետականը չի տվել փող։ Փող ով է։ Ինձ էլ առաջարկի, որ բաժան են մարդկաց փող վերել են տվել, ասել են բաժանի դերի գաղտնիք կա։ Իբր դամիած գաղտնիք է։ Ով չդիտի որ փող։
Բարգավաճը թե հանրապետական։
Երկուսներ։
Ծառուկյանի կալանավորելու ազգային անվտանգության ծառայության միջնորդությունը մերժած դատարանը եզրահանգել էր, կան հիմնավոր կասկածներ, որ Ծառուկյանը առնչություն ունի այդ հանցագործությանը, բայց եւ կարող է գտնվել ազատության մեջ։ 3 տարի առաջ անցկացված խորհրդարանական ընտրություններին հետեված միջազգային դիտորդները թեև հայտարարել էին, որ ընտրությունները լավ էին կազմակերպված, ընդհանուր առմամբ պահպանվել են հիմնարար ազատությունները, սակայն նաեւ շեշտել էին, որ դրանց վրա հետք են թողել ընտրակաշարքի վերաբերյալ արժանահավատ տեղեկություններն ու ընտրողների վրա գործադրված ճնշումները։ Տեղական դիտորդները ավելի խիստ գնահատականներ էին հնչեցրել քվեարկության գաղտնիության խախտում, ընտրողների ուղղորդում, տեղամասերում կողմնակի անձանց ներկայություն, ճնշում եւ բռնություն, մարդկանց կամ մեքենաների կուտակումներ, ընտրողին քվեարկելիս օգնելու կարգի խախտում եւ ընտրակաշարքի դեպքեր։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քարքի մասին օրենքի շուրջ աղմուկը չի մարում օրենսդրական փոփոխությամբ հիշեցնեն կառավարությունը շեշտակի բարձրացնում է հարկերը, ինչն էլ քննադատություն ու դժգոհություն է հարուցել 2021 թվականի հունվարի 1-ից անշարժ գույքի համար գանձվող հարկը այլևս հաշվարկվելու է տվյալ գույքի ոչ թե կադաստրային, այլ շուկայականին մոտ արկված արժեքի հիման վրա։ Իշխանությունները պնդում են այդ նախաձեռնությամբ վերականգնում են սոցիալական արդարությունը։ Սարգիս Արությունյանը ներկայացնում սպասվող փոփոխություններն ու հարուցած դժգոհությունները եւ իշխանությունների պարզաբանումները։
Հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտնող գույքահարկի նոր տարբերակի արդյունքում Հայաստանի համայնքների բյուջեների մուտքերը կաճեն մոտ 4 անգամ 4 տարվա ընթացքում աստիճանական բարձրացման արդյունքում 2024 թվականի վերջին հասնելով մոտ 40 միլիարդի։ Այս մասին այսօր կառավարության լրատվական կենտրոնում կայացած հեռավար ասուլիսի ընթացքում հայտարարեց ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանը։
Առնվազն ընկալման տեսակետից պետք է փորձենք վերանայել մեր մոտեցումը նույն հարկ հասկացությանը, որտեղ միշտ դա դիտարկվում է որպես եւ ընկալվում է որպես բեռ, մինչդեռ մեր մոտեցումն այն է, որ դա ոչ թե բեռ է, այլ պահանջի իրավունք ըստեյության, որը վճարողը ձեռք է բերում այն ծառայությունների համար, որոնք պետական բյուջեն կամ համայնքի բյուջեն ենթադրում է, որ օրենսդրությամբ պարտավորվել են մատուցել հանրությանը։
Հարկային օրենսգրքում օրերս կատարված փոփոխությունների եւ լրացումների համաձայն 2021 թվականի հունվարի 1-ից անշարժ գույքի համար գանձվող հարկը գույքահարկը այլևս հաշվարկվելու է տվյալ գույքի ոչ թե կադաստրային, այլ շուկայականին մոտ արկված արժեքի հիման վրա։ Փոփոխությունները ուժի մեջ կմտնեն աստիճանաբար։ 2021 թվականին վճարման ենթակա կլինի անշարժ գույքի նոր արժեքի հիման վրա հաշվարկված գույքահարկի 25%-ը, 2022 թվականին 50%-ը, 23-ին 75%-ը եւ նոր համակարգը ամբողջովին կներդրվի 2024 թվականից։ Ասուլիսին մասնակցող կադաստրի պետ Սուրեն Թովմասյանի խոսքով կադաստրային արժեքները, որոնք Հայաստանում սահմանվել են սկսած 1994 թվականից եւ որոշակիորեն փոխվել 1997-ին, 2001-ին եւ 2003-ին, էյապես հետ են մնացել անշարժ գույքի իրական շուկայական արժեքներից։
Սկսած 94 թվականից համանվել է կադաստրային արժեք, օրինակ Երևան քաղաքի կենտրոնի համար, որը որ հարկման համար հիմք է հանդիսանում, 1 քառակուսիմետրի համար 2585 դրամ է համանված։ Այսինքն սա նշանակում է, որ կենտրոն առաջին գոտում գտնվող 1000 քառակուսիմետր հողը ըստ էության արժե 2,585,000 դրամ հարկման համար, եւ որպես հարկ գեներացում է 1%-ը 25,000 դրամի չափով։
2018-ից վերանայվել են կադաստրային արժեքները տեղի ունեցել շուկայական գնահատում և Հայաստանը գոտիավորվել է ու բաժանվել 20 գոտու։ Խորհրդարանի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Բաբկեն Թունյանը չհամաձայնվեց հնչող քննադատությանը, թե իշխանությունները որոշել են գույքահարկը բարձրացնել ճգնաժամի ընթացքում։
Նոր կանոններով առաջին վճարումը մեր քաղաքացիները, համակարգացիները կատարելու են 2021 թվականի դեկտեմբերին, ընդ որում կատարելու են նոր գույքահարկերի 25%-ի չափով, այսինքն խոսել ճգնաժամային պայմաններում գույքահարկի բեռի ավելացման մասին իմ կարծիքով այդքան էլ արդարացի չի։ Հայաստանում կա ընդամենը 9500 բնակարան կամ ընդհանուր բնակարանների մոտ 2.5%-ը, որոնց գույքահարկը տարեկան 64,000 դրամից բարձրալինելու։ Այսինքն, եթե այդ 9500-ի մեջ կլինեն, օրինակ, բոլորը թոշակառուներ, ինչը խիստ անհավանական է, այդ դեպքում կան տարբեր մեխանիզմներ, եթե իրապես մարդու եկամտի միակ աղբյուրը թոշակն է, ես վերստեմ այն տարբերակը, որ մարդը իրոք չի կարողանում գույքարկը վճարի, այդ թոշակը օրենքով արգելանքի տակ դրվելու ենթակա չի։ Բացի դրանից կան նաև այլ մեխանիզմներ, համայնքների հավաքանին ունի մինչև իր գույքահարկի եկամուտների 10%-ի չափով, այսպես ասենք, ֆոնդ, որով կարող է այդ շրջանակներում արտոնություն տալ կոնկրետ մարդկանց կամ չեղարկել գույքահարկը կամ հետաձգել կամ ձեղչով ինչ-որ բաներ անել։
Իշխանության ներկայացուցիչների խոսքով գերագնահատված է, թե գույքահարկի բարձրացումը բացասաբար կանդրադառնա գործարար շրջանակների վրա։ Նախարար Ջանջուղազյան.
Պատկերացրեք, Մաշտոցի պողոտայում 1280 քառակուսի մետրանոց տարածք հասարակական նշանակություն, մոտարապես այնպիսի վայրում, որը ամենաիրացվելի, կարելի ասել, գնահատականի տեսակետից, և նրա այսօրվա գործող հարկը 594,000 դրամ է։ Հիմա եկեք պատկերացնենք այդ 1280 քառակուսի մետրում կազմակերպվող գործնեությունը, երկու դեպքում էլ, թե սեփականատիրոջ համար որպես պասիվ եկամտի աղբյուր ենթադրենք վարձակալության տալու դեպքում, և կամ որևէ գործնեություն կազմակերպելու, արդյոք մենք համարում ենք, որ տարեկան 594,000 դրամը ճշտորեն կամ ճշգրտորեն արտացոլում է այդ գույքի հետ կապված ծախսի մասնավաճին այդ գործնեության տեսակի մեջ։ Կարծում եմ, որ չափազանց թերագնահատված է։
Կասեցում քաղաքացիական շարժման համակարգող գործարար Սամսոն Գրիգորյանի փոխանցումը, գույքահարկի թանկացումը ի վերջո հանգեցնելու է նրան, որ հատկապես փոքր ու միջին ձեռնարկությունները, որոնք գրեթե առանց բացառության տարածքներ են վարձակալում, թանկացնելու են իրենց ծառայությունները կամ ապրանքները։
Սա անդրադառնալու է հենց մանը բիզնեսին, որովհետև երբևէ փոխությունից հետո շատերը, ովքեր սև դաշտում էին աշխատում, այսինքն չէին հայտարարում իրենց ամբողջ եկամուտը, հայտարարելուց հետո հարկերը դրեցին իրենց վարձակալների վրա, այսինքն նրանց վրա, ովքեր իրենցից այդ խանութները և տարածքները վարձակալում են։ Նույնիսկ հարկերը թե 10%-ը, որոշ տեղեր 20%-ը դրեցին մանեսի վրա։ Հիմա սրանից հետևություն անելով մենք կարող ենք համոզվել, որ սրա բերած ծախսերը նույնպես գալու են վերջնական մանր բիզնեսի վրա։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Այսօր կորոնավիրուսի համաճարակի մասին Հայաստանում վերջին 2 օրերին վարակի նոր դեպքերի թիվը փոքրինչ նվազել է, սակայն առայժմ խոսքը 500-ից պակաս ցուցանիշի մասին է։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում հաստատվել է եւս 415 նոր դեպք, մահացել է 10 մարդ, ընդհանուր առմամբ հիվանդանոցներում բուժում է ստանում շուրջ 11,000 վարակակիր։ Եվ ինչպես լսեցիք, լուրերի թողարկման ընթացքում կորոնավիրուսը հաստատվել նաեւ բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի մոտ։ 63-ամյա Ծառուկյանն իր Facebook-յան էջում տեղադրել է մի տեսանյութ, որում նախկինում ֆնդում էր, թե կորոնավիրուսը լավ մարդկանց չի դիպչում, փաստորեն բարի մարդկանց ևս կորոնավիրուսը չի շրջանցում, նկատել է ԲՀԿ առաջնորդը։ Նանե Սահակյանի ռեպորտաժը։
Կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը Հայաստանում շարունակում է աճել։ Անցած մեկ օրում իրականացվել է 1273 թեստ, որից դրական է եղել 415-ը կամ մոտ 33%-ը։ Առողջապահության նախարարի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանը նկատում է կատարված թեստերի քանակը փոքր չէ։
Որքան տվյալ օրը ունենում էինք տիրախային, այսպես ասած, հետազոտության իրականացման համար մարդիկ, ըստ դիմելիության աստիճանի նաև լինում է թեստավորման հետազոտությունների թիվը։
Երեք կորոնավիրուսից մահացել է ևս 10 մարդ, հիվանդները եղել են 43-ից 82 տարեկան, ունեցել են ուղեկցող քրոնիկ հիվանդություններ։ Արձանագրվել է նաև մահվան 4 դեպք, երբ պացիենտների մոտ հաստատվել է կորոնավիրուս, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։
Երիտասարդ մահվել ենք ունեցել, նրանց մեջ ունեն 43-46 ամյա տղամարդիկ։ Մահացել են նաև կորոնավիրուսից և նաև ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։
Այս պահին կորոնավիրուսից Հայաստանում բուժվում է 10,904 մարդ, նրանցից հոսպիտալացված են մոտ 2,400-ը։ Արտաշատի բժշկական կենտրոնում գտնվող կորոնավիրուսի դեմ բուժում ստացող 55-ամյա մի հիվանդ այսօր ցած է նետվել հիվանդասենյակի պատուհանից։ Նրան տեղափոխել են Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն ստորին վերջույթների և ողերի բազմակի կոտրվածքներով, վիճակն այժմ ծանր է։
Վանդը ընդունվել էր 3 հունիսի 29-ին կորոնավիրուսային հիվանդության դրական դեպքով։ Իսկ արդյոք դա եղել է ինքնասպանություն, թե ոչ, դրանք ընդհանրապես վարկածներ են և դա իրավապահ մարմինների տիրույթը, որպեսզի պարզեն, թե պատճառը ո՞րն է, հա՞, դեռ վաղ է ասել ինչի հետևանք, այսինքն ինքնասպանություն է, թե փախուստ է, այսինքն բազմաթիվ վարկածներ կան։
Վերջին մեկ ամսում կորոնավիրուսով հիվանդների բուժման գործին միացած Աստղիկ բժշկական կենտրոնը մինչ օրս սպասարկել է մոտ 120 ստացիոնար հիվանդի, այս պահին բաժանմունքի բոլոր 40 մահճակալները զբաղված են, հայտնում է կորոնավիրուսով հիվանդներին սպասարկող վերապրոֆիլավորված բաժանմունքի ղեկավար Գևորգ Ոսկանյանը։
Դինամիկա ասելը մի քիչ դժվար է գնահատել, կարծում եմ մի քիչ ավելի այդ փոփոխությունը դրական շատ քիչ կարելի նկատել։
Բաժանմունքի վարիչի խոսքով հոսպիտալացված հիվանդներից շատերը հայտնվում են ծանր վիճակում տարբեր պատճառներով, բայց հիմնականում ուշ դիմելիության և քրոնիկ հիվանդությունների պատճառով։
Պատճառները ճիշտ ասած մեկը չի պատճառը, պատճառները բազմաթիվ են, մի մասը մեկնաբանելի է, մի մասը ոչ մեկնաբանելի, քանի որ վիրուսը էլ շատ հասկանալի չի այս բոլորից։ Հիմնական պատճառը ուղեկցող հիվանդություններն են, հավաքածու շաքարային դիաբետ, լարկերակային գիպերտենզիա, ճարպակալում, այս նաև երիտասարդ սոմատիկ առողջ պացիենտների մոտ շատ ծանր վայրասային հասկներ ենք ունենում։ Դա կարծիք չի, վիրուսը հստակ բացի թոքերից ախտանում է նաև տարբեր օրգաններ, բայց առաջնային է թոքերն է։
Թեևս առողջապահության նախարարության տանը բուժվող հիվանդներով պետք է զբաղվեն պոլիկլինիկաները, Ոսկանյանի խոսքով հարյուրավոր մարդիկ դիմում են նաև հիվանդանոցների բժիշկներին, իր ղեկավարած բաժանմունքում յուրաքանչյուր բժիշկ զբաղվում է մոտ 30-ից 40 վարակված մարդկանց բուժմամբ նրանց տներում։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարակը տարածվում է նաև Լոռու մարզում, ինքնամեկուսացվածների մեծ մասը Վանաձորում է, մասնավորապես այն թաղամասում, որտեղ բնակվում են ֆաբրիկաներում աշխատողներ։ Դրանք այսպես կոչված կարմիր գոտիներ են, չնայած օր-օրի ավելացող վարակակիրներին Վանաձորում դիմակը մեղմասած համատարած բնույթ չի կրում։ Կարինե Սիմոնյանն է տեղից հաղորդում։
Ըստ առողջապահության նախարարության հրապարակած COVID-19 ինքնամեկուսացածների քարտեզի, Լոռիում ամենաշատ կարմիր կետերը Վանաձորում են երևում։ Ընդ որում մարզկենտրոնի ծայրամասերում վարակակիրներին ցույց տվող կարմիրներն ավելի շատ են։ Ըստ քարտեզի մեկուսացածներ կան նաև Ստեփանավան, Սպիտակ և Ալավերդի քաղաքներում, ինչպես նաև մի շարք գյուղական համայնքներում։ Վանաձորի Տարոն թաղամասն ամենակարմիրն է։ Բնակիչներն ասում են, իրենց թաղամասից կարի ֆաբրիկաներում աշխատողները են։ Նրանցից սկսվեց վարակագիրների թվի աճը, հիմա չնայած ֆաբրիկաներում աշխատող ինքնամեկուսացածների 14-օրյա ժամկետն ավարտվել է, բայց քարտեզի կարմիր կետերը քիչ են պակասել։ Բնակիչներից ոմանք դիմակով շատերն առանց դիմակների այսօր բակերում էին։
Աղջիկ ջան, լրագրող ես թե բժիշկ, մտավ թե տանը, որ ես քիչ խոսացող կար, դու էլ եկել ես, որ ես խոսում եմ։
Գործ ենք անում, նոր հանեցի դիմակը, մոտս ունեմ էլ իրիս։
Այսինքն վատացա, բժշկի մոտ չկարողացա մտնեմ դիմակի պատճառով, խնդիրներ ունեմ, չեմ կամ շնչեմ։ Այ հիմի ոնց է գելեմ հետ եմ գնում։
Համլետ Քոչարյանը թոշակառու է, շենքի բակում միայնակ էր դիմակով, ինչպես հարկն է։ Ասած կարգը պահում է ծեր տարիքին վարակի բերան չընկնելու համար, բայց մտահոգ, տան միակ աշխատող աղջիկն էր, կարի ֆաբրիկան կիսով չափ է գործարկվել ու հիմա նստած է անաշխատանք։
Պարապել եմ, ոչ աշխատանք կա, ոչ ինքա, ոչ ինքա, սախտներին հետ հապազել։ Աղջիկս էլ բան գլորիայում աշխատում, հիմա նաղի պարապել։
Վանաձորի ինքնամեկուսացածների քարտեզում կարմիր կետերն առատ են նաև Վանաձորի մյուս ծայրին դիմաց թաղամասում։ Համակարգն այսօր անգամ դիմացի այգում երկու ինքնամեկուսացած էր տեղորոշում։ Հայտնի չէ հարակից շենքերում էր մեկուսացածը, թե կարգը խախտել ու այգի էր դուրս եկել քաղաքացին։ Այստեղ զրուցարաններում կիսատ պրատ դիմակներով տարեց մարդիկ էին։ Նարդի էին խաղում ու քաղաքական դատողություններ անում, խելք-խելքի տալիս կառավարման ու թալանը ետ բերելու դժվարությունների մասին։
Բայց կորոնավիրուսը։
Դե կամա ծածկ կենա։
Ժանը այդ դիմակ դնելը։
Որ դերն եմ չեմ կանչում շունչ քաշեմ։ Ձոխածին չէ գեպի։ Կանչեմ շունչ քաշեմ, ձոխածին գեպի։
Սմբատ Արզումանյանը կնոջ կարած դիմակով էր։ Ասում է, չնայած 5 շերտ ունի, բայց շնչելու համար հարմար է ու էժան։
Մարլեն առել է էժան, մեքենա է տակակցում կարեմ։ Ոչ մի խնդրեմ չկա, որը մի հատ էլ դեն։ Մեր գուզամ զբաղվում ենք, դեն ենք սում մեր ուժ ենք դեն։
Հարևաններ Ռիման ու Լենան այգում միմյանց մեջքով էին նստել, հաստաբուն ծառի աջ ու ձախ կողմերում։ Ասացին հեռու նստելը սովորություն է դարձել։
Տանն է, որ գալիս է, ասենք, մեր ծուսով չխմելու, ահագին հեռու, նստում ենք, մենք էլ այդ ծուսով չխմելու։
Երկու մետր հեռու ենք նստում իրարից, թեկուզ տանը։
Վանաձորի բակերում ու այգիներում շատ են նաև երեխաները։
Հիմա այդ կորոնավիրուսի մասին ի՞նչ գիտես դու։
Որ մարդկանց կյանքերը խլեմ, արդեն 10 միլիոն թե 9 միլիոնը հասել վարակվածների թիվը։
Հիմա դուք ի՞նչ եք անում, որ պաշտպանվեք։
Դիմակ չենք կրեմ, բայց պետք է կրենք։
Էն ի՞նչ կանոն գիտես, ի՞նչ պետք է անես, որ պաշտպանվես։
Պետք է աչքերին ձեռք չտալ, ձեռքերը քթին բերան, լվանալ ձեռքերը։
Բայց Վանաձորում կարծիք կա, որ դիմակով այս վիրուսից չես պաշտպանվի։ Պատվաստանյութն է իրական միջոցը, ասում են։
Հայ ազգը ամենախիլացի ազգն է։ Նուժելի չկա մի հատ այնպիսի դեղա միջոցա, ինչ հնարի, որ այս սրանցից մենք պրծնենք։ Մենք սրան սավոր չենք։ Պարոն Փաշինյանը նեղանում է մեզանից, որ ծածկեք, մեզ պաշտպանեք, բանման, բայց դե մենք էլ նեղվը մենք, չէ, այսենց բան մենք կրաշ ենք, տեսաշ ենք, հազար տեսակ վիրուս ա եղել, էլ խոզի գրիպա, էլ թռչնի գրիպա, և այլը, մենք այսենց բան առաշ ենք, սովոր չենք, դրա համար ժողովուրդը չի կարող, նա այս շորը գրի։
Վերջական մարմիններն էլ շարունակում են Գյումրիում ստուգումներ իրականացնել սպասարկման ոլորտում հակահամաճարակային կանոնների պահպանման հարցով և չնայած նախորդ օրերին տասնյակ կառույցներում խախտումների հայտնաբերելու հետևանքով սահմանված պատժամիջոցներին տնտեսվարողները շարունակում են անտեսել պարետատան ցուցումները։ Սաթենի Կաղզվանյանն է պատմում։
Շաբաթ օրը ստուգացին տասկում արձանագրված խախտումների հետևանքով շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմինն այսօր Գյումրիում 5 բենզ ալացականի գործունեություն կասեցրեց։
Խախտումներ արձանագրելուց հետո 3 պարետի կողմից որոշում է կայացվել 24 ժամով գործունեությունը կասեցվել։ Այս պահից համարվում է 24 ժամով գործունեությունը կասեցված, գործունեությունը չեք ծավալում։
Տեսչական մարմնի ներկայացուցիչ Էդգար Այվազյանը ներկայացրեց, թե հիմնականում ինչ խախտումների պատճառով են տնտեսվարողների գործունեությունը կասեցնում։
Ձերմաչափում աշխատակիցների փակ աղքամանն է բացակայում և իրազեկման թերթիկ փակված չի։ Հիմնական թերությունները դրանք են, որ գրեթե միշտ տեղում շտկվում են։ Ստուգայցերի նպատակը իրենց գործունեությունը կասեցնելը չէ, լավ, նպատակը հակամաճարակային կանոնների պահպանումը ապահովելն է, որ առաջ հերթին իրենց համար, հետո իրենց հաճախորդների ու մնացած։
Տնտեսվարողներն ընդունեցին, որ խախտումներ թույլ տվել են ու թեև դրանք վերացրել են, այդուհանդերձ նրանց գործունեությունը կասեցվեց։
Այս պահից 24 ժամ իրավունքն է գործել ցուցաբերել։
Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի հանրային կապերի բաժնի պատասխանատու Դավիթ Պետրոսյանը չկարողացավ հստակ նշել, թե քանի տնտեսվարողի գործունեությունը կասեցվել, թիվն առավել մեծ է մայրաքաղաքում։
Գյումրիում ընդհանուր իրավիճակը դրական է, համեմատած շատ այլ վայրերի, նույնիսկ Երևանի հետ, որտեղ այստեղ շինարարության խանութներում նաև գազալցական մեծ ընդհանուր առմամբ պահպանվում են։
Որտեղ են ավելի այդպես կարգը չպահպանում են ավելի շատ մայրաքաղաքում։
Դե գիտեք, մայրաքաղաքում էլ տարբեր վարչական շրջաններում տարբեր է պատկերը, կամ որ ավելի շատ շինարարության խանութներում են խնդիրներ, տեղեր կան ավելի շատ բենզալցակայաններում, մի փոքր ավելի մտահոգիչ է պատկերը նոր վարչական շրջանում, օրինակ Զեյթունում ավելի լավ էին պահպանում, հիմնականում շինարարության խանութները ավելի հետևողական են, ավելի լավ են իրազեկված, բենզալցականներում ու գազալցականներում մի փոքր ավելի կամ չեն իմացել, կամ ինչ-որ առումով գուցե ցուլացել են, ուշադիր չեն եղել և խախտումները մի փոքր ավելի շատ են։
Տեսչական մարմինը պարետատան որոշմամբ կասեցնում է տնտեսվարողի գործունեությունը, իսկ ում վրա է դրված վերահսկողությունը, որ տնտեսվարողը արգելքի պայմաններում չի շարունակի աշխատել։
Վերահսկողությունը ոստիկանության վրա, դրա համար մեր հետ անպայման ոստիկանության աշխատակիցներ են գալիս, տեսնում են, որ ես արդեն կասեցված եմ գործունեությունը, 24 ժամ վերահսկելու են, որ գործունեությունը չծավալ։
Եթե խախտել է, ինչ է։
Եթե խախտում են, տուգանքներ են նախատեսված։
Տեսչական մարմնին ուղեկցող ոստիկանության մուշի բաժնի ավագ տեսուչ Պետրոս Մարկարյանն ասաց, որ սահմանված երթուղի ունենու վերահսկում են, կասեցումը խախտելու դեպքում վարչական տուգանք է սահմանված։
Երթուղի կա, համապատասխան երթուղին կվերահսկի, եթե այլ հանձնարարություն եղավ, հետևաբար հանձնարարականով նույնպես կան կստուգենք, ինչպես է պահպանվում պարետի որոշումը։
Եղել է պետքեր, որ այդպես կասեցվել է ու շարունակել են կողմը։
Չեն արձանագրվել, մեր կողմից չի արձանագրվել նման
դեպք։ Եթե հեռանաք եւ ինքը շարունակի կողմեությունը,
ենթարկվի վարչական պատասխանատվության։
Գումարի չափը համանալու։
Ես չեմ կարող ասել գումարի չափը, կարծանագրվի իր խախտումը, որի համապատասխան կնշանակվի գումարային տուգանքը։
Տնտեսվարողների կողմից անվտանգության կանոնների պահպանումը վերահսկում է տեսչական մի քանի մարմիններ։ Գյումրիում մի քանի տասնյակ տնտեսվարողների գործունեություն տարբեր կառույցներ պարետատան որոշմամբ կասեցրել են հիմնականում 24 ժամով, կրկնակի խախտման դեպքում 48 ժամով և մեկ դեպքում էլ 72 ժամով։ Սաթենիկ Ազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ելիսեան պալատը կրկին Հայաստանին օգնելու ձեռք է մեկնում Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հղած նամակում պատրաստակամություն է հայտնել Հայաստան գործուղել բժիշկների նոր խումբ կորոնավիրուսի դեմ պայքարում օգնելու նպատակով, բացի այդ Փարիզը կքննարկի Հայաստանին մինչև 80 միլիոն եվրոյի վարկ տրամադրելու հարցը, ինչը հնարավորություն կընձեռի մասամբ հոգալ բյուջետային ֆինանսավորման լրացուցիչ կարիքները։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը զորակցության նամակ է հղել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, ընդգծելով, որ համավարակը համագործակցության եզակի առիթ պետք է հանդիսանա, որ Ֆրանսիան պատրաստ է աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանին, տրամադրելով մինչև 80 միլիոն եվրո վարկ, և բացի այդ, առաջիկա օրերին Երևան կժամանի ֆրանսիական կամավորական բժիշկների նոր թիմ։ Հայաստանի կառավարության լրատվական ծառայության առավոտյան հրապարակած Մակրոնի նամակում ասված է, մեջբերում եմ. «Պարոն վարչապետ, թանկագին Նիկոլ տեղեկացա վերջերս կորոնավիրուսից ձեր ապակինման մասին և ուրախ եմ, որ դուք և ձեր ընտանիքն առողջ եք։ Ճգնաժամը չպետք է մեզ տիպի ընկրկել, ընդհակառակը համավարակը պետք է համագործակցության եզակի առիթ հանդիսանա պայքարելու համաճարակի և դրա հետևանքների դեմ։ Այս ոգով էլ ցանկանում եմ հավաստիացնել ձեզ Ֆրանսիայի համերաշխության և Հայաստանին կոնկրետ աջակցություն ցուցաբերելու վերջինիս պատրաստակամության մեջ։ Առաջիկա օրերին Ֆրանսիան կրկին Հայաստան կգործուղի կամավորական բժիշկների նոր թիմ, որը փոխարինման կգա արդեն իսկ ներկաներին, ովքեր իրենց հայ գործընկերներին օգնում են COVID-19-ի դեմ մղվող պայքարում։ մեջբերման ավարտը։ Մակրոնը շարունակում է դարձյալ մեջբերենք։ Այս ճգնաժամը նաև մարտահրավեր է մեր երկու երկրների տնտեսության համար։ Հայաստանում արդեն գործող զարգացման ֆրանսիական գործակալության շնորհիվ Ֆրանսիան պատրաստ է դիտարկել 50-ից 80 միլիոն եվրո գնահատվող պետական քաղաքականության վարկի տրամադրումը, ինչը հնարավորություն կընձեռի մասամբ փոխալ բյուջետային ֆինանսավորման լրացուցիչ կարիքները, որոնց ձեր երկիրը դիմագրավում է այս տարի։ Մեջբերման ավարտը։ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ժոնաթան Լակոտն այսօր ազատության այդ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ նախագահ Մակրոնի նամակը Փաշինյանին վկայում է Հայաստանի ու Ֆրանսիայի միջև առկա հատուկ հարաբերությունների մասին։
Absolument. Cette lettre témoigne de la relation très singulière, très particulière qui existe entre la France et l'Arménie.
Անշուշտ այս նամակը վկայում է Հայաստանի ու Ֆրանսիայի միջև գոյություն ունեցող շատ յուրահատուկ հարաբերությունների մասին, երբ Հայաստանը բախվում է դժվարությունների, ողջ Ֆրանսիան մոբիլիզացվում է, եւ դա արվում է ինչպես ամենաբարձր մակարդակով հանրապետության նախագահի նամակով, այնպես էլ տեղական իշխանությունների մակարդակով, երբ ապրիլին Պրովանսը օգնություն ցուցաբերեց Լորու մարզին։ Այդ մոբիլիզացիան կատարվում է նաեւ քաղ հասարակության մակարդակով։ Ֆրանսիայում գործող տարբեր հասարակական կազմակերպություններ մոբիլիզացվեցին Հայաստանին օգնելու համար։ Ուշագրավ է, որ յուրաքանչյուր այսպիսի ճգնաժամ հնարավորություն է տալիս, որպեսզի Հայաստանի հետ հարաբերություններում նոր դերակատարների հայտ գան։ Օրինակ, Հայաստան ժամանած 20 բժիշկներից 18-ը Հայաստանի հետ որևէ կապ չունեին, հայկական արմատներ չունեն, իսկ 19-ը երբևիցե չեն եղել Հայաստանում։ Վստահ են, որ այս բժիշկների այցը նրանց հետ առնչվող հայաստանյան ու ֆրանսիական բուժ հաստատությունների համագործակցության հիմք կդառնա։ Կարծես այս ամենը 1988 թվականի երկրաշարժից հետո տեղի ունեցածի շարունակությունը լինի, ավելի փոքր ծավալով։ Այդ երկրաշարժն էր, որ հիմք հանդիսացավ այսօրվա հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների հաստատման համար։ Հույս ունենք, որ պայքարելով կորոնավիրուսի դեմ, երկու երկրների առողջապահության ոլորտները համագործակցության հիմք են ստեղծում։
Nous posons les bases d'une coopération future dans le domaine médical entre la France et l'Arménie.
Երեք հերախոսազրույց էր կայացել արտգործ նախարար Զորապ Մնացականյանի եւ ԱՄՆ պետքարտուղարի եվրոպական ու եվրասիական հարցերով տեղակալի պաշտոնակատար Ֆիլիպ Ռիքերի միջև, որի ժամանակ դարձյալ ըստ Հայաստանի արտգործ նախարարության հաղորդման մտքեր են փոխանակվել կորոնավիրուսով պայմանավորված խնդիրների, դրանց հաղթահարման ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերի շուրջ։ Մնացականյանը շնորհակալություն է հայտնել ամերիկյան կառավարությանը Հայաստանին ցուցաբերվող ֆինանսական աջակցության համար։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Համանդրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործով դատավարությունը շարունակվում է։ Գլխավոր ամբաստանյալը նիստերին մասնակցում է արդեն ոչ կալանավորի կարգավիճակում, մոտ 10 օր առաջ նախոշոր գրավի դիմաց ազատ է արձակվել կալանքից։ Այժմ էլ նախկին նախագահի պաշտպանական թիմը դժգոհում է դատարանում հակահամաճարակային ոչ բավարար պայմաններից պահանջելով վերանայել։ Դատարանն այսօր ընդմիջում է վերցրել հենց այդ հարցը քննարկելու։ Նարա Բուղադարյանն է ներկա եղել։
Մարտի 1-ի գործով գլխավոր ամբաստանյալ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա նախկին 3 ենթականների գործով դատական նիստին փաստաբանները հայտարարեցին՝ դատարանում ապահովված չեն անվտանգության կանոնները, ինչը խնդրահարույց է կորոնավիրուսի տարածման պայմաններում։ Այսօր սպասվում էր, որ դատարանը կքննի անցած նիստին դատախազների ներկայացրած միջնորդությունը, որով պահանջվում է սահմանափակել դատական նիստի նախապատրաստական մասը, երբ փաստաբանների կողմից տարատեսակ միջնորդություններ ներկայացնելու պատճառով դատաքննության փուլ թևակոխել չի ստացվում։ Դատարանը ընդմիջում հայտարարեց նիստերի դալիճը նոր կանոններին հարմարեցնելու համար։ Նիստը կշարունակվի հուլիսի 7-ին։ Մինչ այդ սահմանադրական կարգը տապալելու համար մեղադրվող Յուրի Խաչատուրովի փաստաբան Միրան Պողոսյանը հայտարարեց, շփվել է վարակագրի հետ, իր թեստը բացասական է։
Ես տարբեր շահերքան մանրած չնայած բժշկական գաղտնիքա եւ այլն, այսքան մանրացա, որ տարբեր շահերքումներից հուսալի ու ես ինքս հասկանալով, որ կարողա խնդրահարույց լինի, ես բաժին դեռ չեմ զբաղեցրել եւ ես ամեն ինչ ներկայացնելով դատարանի
Վերջերս գրավով կալանքից ազատ արձակված պաշտոնաթող նախագահի փաստաբանները միացան Յուրի Խաչատուրովի եւ Սեյրան Օհանյանի փաստաբանների պահանջին, այնպես անել, որ դատական նիստերի դահլիճում ապահովվի սոցիալական հեռավորությունը։ Հայ Կալումյանն ասաց, անհրաժեշտության դեպքում իրենք կարող են ընդմիջում խնդրել, որպեսզի մոտենան իրենց պաշտպանյալին եւ խորհրդակցեն նրա հետ այս կամ այն հարցով։
Բայց քանի դեռ դատարանը այդ հնարավորությունը մեզ չի տվել, այդ սոցիալական հեռավորությունը պահենք, ոչ միայն պարոն Պողոսյան, Պետրոսյանից, մեզանից յուրաքանչյուրից յուրաքանչյուրիցս։ Ապա ես կարծում եմ, որ այս դատավարությունը ուղղակիորեն ընդհանրապես այս կարգը, որով հիմա սա ընդառնում է, ընդհանրապես ուղի հակասում է այն բոլոր հայտարարություններին, որ մենք ամեն օր մեր գործադիր իշխանությունից լսում ենք։
Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների դատականիստերն անցկացվում են Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Շենգավիթի նստավայրում, որի նիստերի դահլիճն ամենամեծն է։ Դատավոր Աննա Դանիբեկյանը հարցրեց, եթե մի մասը տեղափոխվի դահլիճի մյուս հատված, հնարավոր է այդպես շարունակել նիստերը։ Ի պատասխան Քոչարյանն ասաց, հնարավոր չի համարում, առաջարկելով ախտահանել նիստերի դահլիճը։ Դատախազ Գևորգ Բաղդասարյանն իր հերթին հայտարարեց, սոցիալական հեռավորությունը պետք է պահել, բայց իր մոտ այլ տպավորություն է ստեղծվում։
Տպավորություն է ստեղծվում, որ մենք գործունենք դատական նիստերն ամենայն դարձնելու նոր մոտիվի հետ։ Ինչու, որովհետև խոսում ենք արդեն դատական նիստերի դալիշ նախտանելու վիճակագրության մասին։ Մենք կորոնավիրուսային հիվանդության համավարակի պայմաններում ապրում ու աշխատում ենք արդեն մի քանի ամիս, եւ այդպիսի հարցեր չգիտես ինչի չեն քննարկվում։
Քոչարյանի փաստաբանները պնդում են, դատական դեպարտամենտը պետք է ապահովեր նիստերի դահլիճում անվտանգության կանոնները առանց իրենց այսօրվա հայտարարության, և իրենց այսօրվա առաջարկը չի նշանակում, որ փորձում են հետաձգել նիստերը։ Հիշեցրեցին, մարտ ամսից սկսած նիստերը հետաձգվում էին ոչ թե իրենց, այլ դատավոր Աննա Դանիբեկյանի արձակուրդի պատճառով։ Փաստաբան Հովանես Խուդոյան.
Չէ, այդպես է, բայց ասեմ, եթե նույնիսկ այդպես է, դա պաշտպանական կողմի դիտավորությունը չի։ Եթե դատանը նման խնդիր իր առջև դրել է, այո, կարող է լինել այնպես, որ դատանը չի ցանկանում դատական նիստեր անցկացնել, որովհետև սա այնպիսի պարզ խնդիր է, որը կարիք չունի, որ ինչ-որ մեկը տեղից ելնի ու միջնորդի ապահովել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջները կամ ապահովել անձանց կյանքը, առողջությունը կամ ապահովել, չգիտեմ, ձայնային արձանագրությունը կամ ապահովել նվազագույն տեխնիկական պայմանները, որով հնարավոր է դատական նիստ անցկացնել։
2008-ի հետ ընտրական արյունալի իրադարձությունների համար սահմանադրական կարգը տապալելու և մոտ $3 միլիոն կաշառ կստանալու համար մեղադրվող Հայաստանի երկրորդ նախագահը կալանքից 2 միլիարդ գրավով ազատ արձակվեց 11 օր առաջ։ Քոչարյանը մեղադրանքը չի ընդունում, ավելին պնդում է, ենթարկվում է քաղաքական հետապնդման։ Այս գործով անցնող նրա 3 ենթականները ևս ազատության մեջ են։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաճառական իրավիճակն աշխարհում ևս շարունակում է մտահոգիչ մնալ կորոնավիրուսի տարածումը կանխելուն կամ գոնե զսպելուն ուղված կես տարի տևած կոշտ պայքարը դեռևս շեշտակի արդյունք չի տվել, որոշ աշխարհամասերում բախվել են երկրորդ ալիքին, տասնյակ երկրների առայժմ չի հաջողվել հաղթահարել անգամ մարտյան ալիքը։ Արմեն Քոլյանն ամփոփել կորոնավիրուսի շուրջ աշխարհում տիրող կացությունը։
Ավելի քան 10,300,000 վարակված, մոտ 505,000 մահ, կորոնավիրուս, որնի պաշտոնե առաջին անգամ գրանցվել է անցյալ տարվա դեկտեմբերին Չինաստանում, իսկ հիմա արկա է մոլորակի ավելի քան 210 երկրներում և տարածքներում։ Աշխարհը, պետությունները, մարդիկ հոգնել են կարանտիններից, երազում են վերադառնալ նախահամաճարակային վիճակին, երբ չկար սոցիալական հեռավորության կամ դիմակների պահանջ, բայց հենց թուլացնում են սահմանափակումները, վիրուսը նորից գլուխը բարձրացնում։ Ամերիկայի տարբեր նահանգներում տեղական իշխանությունները սկսել են վերանայել ռեստորանների, բարերի և այլ բիզնեսների աշխատանքը, արտոնելու որոշումները։ Ալերգիայի և վարակիչ հիվանդությունների ամերիկյան ազգային ինստիտուտի ղեկավար, կորոնավիրուսի դեմ պայքարի սպիտակ տան թիմի անդամ դոկտոր Էնթոնի Ֆաուչին երեկ ասել է, որ նոր բռնկումներ չէին լինի, եթե ախտահարումների թվի իջեցման առաջին միտումից սկսած նահանգներում հետևեին առնվազն 2 շաբաթ սպասելու և միայն դրանից հետո սոցիալական և տնտեսական ակտիվությունը արտոնելու կանոնին։ Ըստ բժիշկների, ամերիկացիներից շատերը անտեսում են դիմակներ կրելու և սոցիալական հեռավորություն պահպանելու պահանջը, արդյունքում էլ համավարակը տարածվում է։ Երեկվանից շատ նահանգներում դիմակ կրելը ոչ թե ցանկալի է, այլ պարտադիր։ Միացյալ Նահանգները կորոնավիրուսից ամենատուժած երկիրն է, վարակվել է մոտ 2,600,000 մարդ, մահացել է ավելի քան 126,000 հիվանդ։ Մտահոգիչ ռեկորդի առումով առաջատարներ են Տեխասը և հայաշատ Կալիֆոռնիան։ Ընդ որում, Լոս Անջելեսը ինքնին դարձել է համավարակի նոր էպիկենտրոն, այնտեղ կորոնավիրուսի ավելի քան 100,000 դեպք է գրանցվել։ Կալիֆոռնիայի նահանգապետ Գևին Նյուսոմը կարգադրել է փակել Լոս Անջելեսի և նահանգի ևս 6 վարչական միավորների բոլոր բարերը։
Many people were not necessarily being as responsible as they otherwise, well, as we would like them to be as it relates to.
Շատերը չեն դրսևորում այն պատասխանատվությունը, որը մենք կարող էինք ակնկալել, դա վերաբերում է և սոցիալական հեռավորությանը, և դիմակներ կրելուն դժգոհությամբ, արձանագրել է նահանգապետը.
Practicing physical distancing, social distancing, people that weren't wearing their face masks.
Միջդեռ քաղաքական ամենավերին օղակներում դիմակը տարբեր մեկնաբանությունների առիթ է դարձել։ Նախագահին սատարող բարձրաստիճան հանրապետականների սենատի մեծամասնության ղեկավար Միչ Մաքոնելը և ներկայացուցիչների տանը հանրապետականների փոքրամասնության ղեկավար Քևին Մաքքարթին հորդորում են դիմակ կրել։
We must have no stigma, none, about wearing masks.
Տանից դուրս գալուց և մարդկանց հետ շփվելուց դիմակ կրողին ոչ մի դեպքում որևէ մեկը չպետք է պիտակավորի։ Դիմակը, երեսը ծածկելը, ոչ թե այն կրողին է պաշտպանում, այլ բոլորին, ում նա կհանդիպի, ասել է Մաքոնելը։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը որպես կանոն դիմակ չի կրում, սպիտակ տան խոսնակ Քեյլի Մաքինենին։ Այդ կապակցությամբ ասել է, թե դիմակը կոնկրետ անձի ընտրության հարց է։
It's choice to wear a mask, it's the personal choice of any individual as to whether to wear a mask or not.
Ցանկացած մարդ ինքն է որոշում կրել թե չկրել դիմակ։ Նախագահը հորդորում է կիրառել պաշտպանվելու յուրաքանչյուրի նախընտրած միջոցը։
But he did say to me he has no problem with masks and to do whatever your local jurisdiction requested.
Նա ինձ հայտնել է, որ խնդիր չունի դիմակի կամ տեղական իշխանության սահմանած այլ պահանջների հետ, ասել է Քեյլի Մաքինանին։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը պետություններին և քաղաքական առաջնորդներին կոչ է անում կորոնավիրուսի խնդիրը քաղաքականացնելու փոխարեն միավորվել և համատեղ ուժերով պայքարել դեռևս բարձր տեմպով տարածվող համավարակի դեմ։ ԱՀԿ գլխավոր տնօրեն Տեդրոս Աթանոմ Գեբրեյեսուսի փոխանցմամբ համավարակը նույնիսկ չի մոտեցել ավարտական փուլին։ COVID-19 հիվանդության քաղաքականացումը երկրների միջև առաջացնում է պառակտումներ, որոնք խոչընդոտում են համավարակի դեմ արցունավետ պայքարելու միջազգային հանրության ջանքերը։
From the start we said, please, please, quarantine COVID politics.
Իսկ սկզբանե մենք ասել ենք, խնդրում ենք կարանտինի ենթարկեք COVID-19-ի քաղաքականությունը։ Մեզ անհրաժեշտ է միասնություն ազգային, պետական, քաղաքական գործիչների, ռասայական, գաղափարախոսական, որևէ անվանակարգում պետք է բոլորս միասին գործենք։ Խնդրում ենք խուսափեք պարակտումներից, տարաձայնություններից, որովհետև այդ վիրուսը դրանք օգտագործում է։ Մենք միայն միասին կարող ենք կռվել վիրուսի դեմ, ասել է ԱՀԿ գլխավոր տնօրենը։
Could be exploited by the virus. And that we have to fight this virus in unison.
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության արտակարգ ծրագրերի տնօրեն Մայքլ Ռայանն էլ խոսել է վիրուսը անվանելու եղանակով երկրներ պիտակավորելու ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի սովորության մասին։ Թրամփը անցած ամիսներին նոր կորոնավիրուսն անվանել է չինական վիրուս, իսկ վերջերս էլ հորինել է Kung Flu տերմինը։
From WHO's perspective, we obviously want to have international discourse that's based on mutual respect.
ԱՀԿ-ի տեսակետից մենք իհարկե ուզում ենք, որ միջազգային քննարկումը ընդհանա փոխադարձ հարգանքի հիման վրա, որ մարդիկ բոլոր մակարդակներում, բոլոր երկրներում օգտագործեն պատշաճ, հարգալից եզրույթներ, որոնց հատուկ չեն ինչ-ինչ բացասական ակնարկներ։ Այդ մասին գլոբալ ուղերձ ենք հղում, որովհետև վիրուսը նկարագրելիս շատ են աշխարհում կիրառում չարաբաստիկ բառապաշար, ասել է Մայքլ Ռայանը։
Many people around the world have used unfortunate language in this response.
Գիրակի օրվա տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններն ավարտվել են մի շարք հայ թեկնածուների հաղթանակով, ամենաանսպես անսպասելին թերևս Ստրասբուրգի քաղաքապետի թեկնածու հայկական ծագմամբ Ժաննա Բարսեղյանին, նա Ֆրանսիա հայ համայնքին քիչ հայտնի քաղաքական գործիչ է, իր արմատները հայտնաբերել է Հայաստան կատարած մի ճամփորդության ժամանակ եւ պարզվել է, որ նա 1918 թվականին Հայաստանի առաջին հանրապետության օրոք Հայաստանի խորհրդարան ընտրված առաջին երեք կանանցից մեկի Պերճուհի Բարսեղյանի ծորնուհին է, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Demain commence vraiment aujourd'hui. Վաղվա օրը մեկնարկում է այսօր Կիրակի երեկոյան Ստրասբուրգի կենտրոնում գտնվող կանաչների նախընտրական շտաբում այս խոսքերով եզրափակեց իր հաղթական ճառը նորընտիր քաղաքապետ Ժաննա Բարսեղյանը։ Եվրոպա բնապահպանություն կանաչներ կուսակցությունը ներկայացնող Բարսեղյանը, որ ստացել է Ստրասբուրգ ցինտրողների ավելի քան 40% քվենք, քվեարկության ավարտից հաշված ժամեր անց չերել թաքցնում հուզմունքը։ Ես շատ զգացված եմ եւ անչափ շնորհակալ եմ Ստրասբուրգի բնակիչներին, իմ ներկայացրած նախընտրական ծրագրին եւ իմ թիմին վստահելու համար, հայտարարում էր Բարսեղյանը։ Ժաննա Բարսեղյանը ծնվել է 1980 թվականի դեկտեմբերին Փարիզի հյուսիսային արվարձաններից մեկում, Սյուրենում, հայի եւ բրետոնուհու ընտանիքում։ Ֆրանսահայ աղբյուրների տեղեկություններով Ստրասբուրգի նորընտիր քաղաքապետը Հայաստանի առաջին հանրապետության խորհրդարանի 3 կին պատգամավորներից մեկի Պերչուհի Պարտ Իսպանյան Բարսեղյանի ծորնուհին է։ Ժաննա Բարսեղյանը մասնագիտությամբ իրավաբան է, ավարտել է Ստրասբուրգի համալսարանը, նրա նեղ մասնագիտացումը ֆրանսիական եւ գերմանական օրենսդրության համեմատական ուսումնասիրություններն էին։ Համալսարանն ավարտելուց հետո Բարսեղյանը ներգրավվում է բնապահպանական ակտիվ գործունեության մեջ, մի շարք ծրագրեր է իրականացրել թե Ֆրանսիայում եւ թե Ֆրանսիայի սահմաններից դուրս։ Տարիներ առաջ կյանքի կոչված էկոլոգիական ծրագրերից մեկն ի դեպ մամուլի տեղեկություններով Հայաստանում էր։ Նախընտրական արշավի ընթացքում եւս Ժաննա Բարսեղյանը հիմնական շեշտը դնում էր բնապահպանական խնդիրների լուծման վրա, ընտրությունների նախորդին Facebook-ում զետեղված ուղերձում Ստրասբուրգցի կանաչների առաջնորդը օրինակ նշում էր։ Առողջապահական այս խոշոր ճգնաժամից հետո բոլորիս համար էլ պարզ է, նախկինի պես շարունակելն այլևս անհնարին է։ Մեզ բնապահպանական, սոցիալական եւ ժողովրդավարական հստակ եւ հավակնոտ ծրագրեր են անհրաժեշտ, նշում էր Ժաննա Բարսեղյանը, խոստանալով, որ քաղաքապետի պաշտոնում ընտրվելուց հետո իր առաջին քայլը լինելու է Ստրասբուրգում կլիմայական արտակարգ դրության հրճակումը։ Դրանով ըստ Բարսեղյանի Ստրասբուրգը կմիանա նույնատիպ քայլի դիմաց եւս 800 քաղաքների օրինակին, որոնց թվում են նաեւ Նյու Յորքը, Բարսելոնան եւ Փարիզը։ Ընդհանրապես, լայն հանրության անհայտ բնապահպանի Եվրոպայի ոչ պաշտոնական մայրաքաղաք համարվող Ստրասբուրգում արձանագրած համոզիչ հաղթանակը Ֆրանսիայի ներքաղաքական կյանքում տեղի ունեցած հերթական կտրուկ շրջադարձի յուրատեսակ խորհրդանիշ դարձավ։ Արդեն իսկ կարելի է արձանագրել, որ Կիրակի օրը կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների երկրորդ փուլի գլխավոր հաղթողները հենց կանաչներն էին։ Եվրոպա բնապահպանություն կանաչներ կուսակցության առաջադրած թեկնածուները Ստրասբուրգից բացի հաջողության հասան նաև այնպիսի խոշոր քաղաքներում, ինչպիսին են Ֆրանսիայի մեծությամբ 3-րդ մեգապոլիս Լիոնը եւ մեծությամբ 5-րդ քաղաք Բորդոն։ Կանաչների առաջադրած քաղաքապետի թեկնածուները համոզիչ հաղթանակ արձանագրեցին նաև Բեզանսոնում եւ Տուրում։ Կիրակնորի ընտրությունների գլխավոր անհաջողակը նախագահ Էմանուել Մակրոնն էր, որի ղեկավարած կուսակցությունը երկրի խոշոր քաղաքներից եւ ոչ մեկում, այդ թվում մայրաքաղաք Փարիզում, չկարողացավ հաջողության հասնել։ Նաև կանաչների աննախադեպ ընտրական հաջողությունն էր թերևս պատճառը, որ ընտրությունների արդեն հաջորդ օրը Մակրոնը Ելիսեյան պալատում բնապահպան ակտիվիստների հետ հանդիպման ժամանակ հանդես եկավ ծավալում ելույթով, խոստանալով, որ էկոլոգիական օրակարգը պետության կողմից այլևս անտեսված չի լինի։ Պետությունը խոստանում է կատարել բնապահպանական ծրագրերի իր չափաբաժինը։ Այս պահին մշակվող տնտեսության վերականգնման ծրագրերում 15 միլիարդ եվրո է նախատեսվում հատկացնել ֆրանսիական էկոնոմիկայի մի շարք ոլորտները բնապահպանական կանոններին համապատասխանեցնելու համար, հայտարարում էր Ֆրանսիայի նախագահը։
15 միլիարդ եվրո սուպլեմենտեր sur 2 ans seront injectés dans la conversion écologique de notre économie.
Հայաստանում շարունակվում է համանահդրական փոփոխությունների հանրակվեն, այն կտևի մի քանի օր։ Համաճարակի պատճառով Ռուսաստանի իշխանությունները որոշել են քվեարկությունն անցկացնել 6 օրվա ընթացքում։ Առաջարկվող փոփոխություններից թերևս ամենաառանցքայինը Պուտինի նախագահական ժամկետների զրոյացումն է, որը նրան հնարավորություն կընձեռի հետագայում ևս առաջադրվել։ Կրեմլի ղեկավարի պաշտոնում Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբայանն է հաղորդում։
Վաղը հուլիսի 1-ին համանահդրական փոփոխությունների քվեարկության վերջին օրն է, և այսօր Ռուսաստանի նախագահը սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ հատուկ ուղերձով է հանդես եկել, որում բոլոր ռուսաստանցիներին քվեարկությանը մասնակցելու կոչ է արել։
прошу вас, дорогие друзья, сказать свое слово.
Բոլորի ձայնը կարևոր է, սահմանադրական փոփոխությունները ուժի մեջ կմտնեն միայն այն դեպքում, եթե ռուսաստանցիները դրանց կողմ քվեարկեն։ Այսօր Տվերի մարզում սովետական զինվորին նվիրված նորաբաց արձանի ֆոնին հայտարարել է Վլադիմիր Պուտինը։ Հիշեցնեմ, սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն մեկնարկել է հունիսի 25-ին և կավարտվի վաղը հուլիսի 1-ին երեկոյան 8-ին։ Կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով քվեարկությունն այս անգամ անցնում է ոչ թե 1 օրում, այլ 1 շաբաթում։ Բացի այդ, Ռուսաստանում առաջին անգամ կազմակերպվել է նաև էլեկտրոնային քվեարկություն Մոսկվայի և Նիժնին Նովգորոդի մարզի բնակիչների համար։ Էլեկտրոնային քվեարկության համար գրանցվել էր 1 միլիոնից ավելի մարդ, և նրանց 90%-ն արդեն քվեարկել է։ Երեք հատվյալներով հանրաքվեին ընդհանուր արմամբ արդեն մասնակցել է ընտրելու իրավունք ունեցող ռուսաստանցիների շուրջ 37%-ը։ Սա ռուսաստանյան անկախ մամուլը գրում է բազմաթիվ խախտումների մասին, մասնավորապես որ բյուջետային աշխատողներին պարտադրում են մասնակցել ընտրություններին, որ ապօրինի ավելացնում են քվեարկությանը մասնակցողների թիվը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավար Էլլա Պանֆիլովան, սակայն, երեկ Վլադիմիր Պոզներին տված հարցազրույցում հերքել է այս տեղեկությունը, ասելով, թե իշխանությունների կողմից քվեարկության մասնակցության անհրաժեշտ քանակի մասին ոչ մի ցուցմունք չի եղել։ Այդուամենայնիվ մի շարք աղբյուրներ պնդում են, որ Կրեմլից ընտրա տեղամասերի ղեկավարներին հրամայել են ապահովել ընտրողների 50%-ից ոչ ցածր մասնակցություն։ Ավելեմ նաև, 3 ՖՑՕՄ-ը հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման համար ռուսաստանյան կենտրոնը հրապարակել է exit poll-ի առաջին տվյալներ, նշելով, որ հանրաքվեին մասնակցած ռուսաստանցիների 76%-ը կողմ է քվեարկել սահմանադրական փոփոխություններին։ Ռուսական համացանցում բոլորովին այլ պատկեր է։ Ռուսաստանցիները գրում են, որ դեմ են փոփոխություններին։ Տարբեր զվարճարի լուսանկարներ են տեղադրում։ Կորոնավիրուսի պատճառով այս անգամ քվեարկությունը կարելի է անցկացնել ոչ միայն փակ տարածքներում, այլ նաև բաց, և ռուսաստանցիները հրապարակում են լուսանկարներ, որտեղ ընտրա տեղամասի փոխարեն պարզապես հասարակ արկղ է բնակելի շենքի բակում կամ այգում։ Ռուսաստանյան ընդդիմությունն այս անգամ էլ չի կարողացել ընդհանուր ռազմավարություն մշակել։ Մի մասն ասում է, որ քվեարկությունը պետք է բոյկոտել, մյուս մասը պետք է գնալ ընտրա տեղամասի և ոչ ասել սահմանադրական փոփոխություններին։ Ընդդիմության թերևս ամենապոպուլյար գործիչ Ալեքսեյ Նավալին հակառակ տեսակետն ունի և կոչ է անում բոյկոտել հանրաքվեն, քանի որ իշխանությունները Նավալնի կարծիքով արդեն ամեն ինչ որոշել են, թե ինչքան մարդ է մասնակցելու և ինչ տոկոսն է կողմ քվեարկելու։ Փորձագետների կարծիքով հիմնականը սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթում նախագահական ժամկետների զրոյացումն է, ինչը թույլ է տալիս գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինին նախագահ վերընտրվել 2024-ին, 2030-ին։ Ռուսաստանի
Արգելյուն կնդիներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա թողարկումը, մենք եթեր կվերադառնանք վաղը առավոտյան ժամը 9:00-ին։ Մեր լրատվությանը կարող եք հետևել Ազատություն TV եթերում և մեր կայքեջում։ Խոսափողը մոտ Լուսինա Մուսայելյանն է, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։